IQ de România, o emisiune realizată de Mădălina Vrămescu.
Doamnelor și domnilor, bine ați revenit la interviurile IQ de România. Am revenit la Ploiești. Dacă în urmă cu câteva luni de zile filmam la Colegiul Național Ion Luca Caragiale, de data aceasta interviurile se desfășoară la Colegiul Național Mihai Viteazul. Acest colegiu este unul foarte prestigios și are o vechime relativ mare, fiind înființat în anul 1874. Abia aștept să faceți cunoștință cu elevii remarcabile acestei școli care au acceptat să ofere câte un interviu pentru emisiunea IQ de România. Pentru astăzi vă propun un dialog cu David Drăgulin, elev în clasa a 12-a. David, bine ai venit la interviurile IQ de România.
Mulțumesc.
Care este interesul tău cel mai mare în ceea ce privește materiile școlare?
Interesul meu cel mai mare, consider că este informatica. Am descoperit-o în clasa 5-a și până atunci eram deja pasionat de matematică și informatica pentru mine a fost următorul pas. Eram pasionat și de calculatoare și matematica cu calculatorul practic m-a ajutat să ajung la informatică, dar consider că doamna profesoară m-a ajutat mai ales la început să-mi dau seama că îmi place această materie și în timp am crescut eu singur o pasiune și am început să lucrez din ce în ce mai mult.
Cât de important este rolul unui profesor pentru stârnirea interesului într-o anumită direcție sau într-alta?
Consider că rolul unui profesor este foarte important, mai ales la început, când nu știi foarte multe lucruri despre o materie. De exemplu, profesorul are rolul să-ți arate de ce e importantă materia, să îți stârnească curiozitatea despre acea materie și consider că profesorul meu a reușit să facă acest lucru la toate materiile la care am participat, mai ales la informatică. Și profesorul te îndrumă pe tine la început și pe parcursul carierei tale să studiezi și să înțelegi din ce în ce mai multe lucruri despre acel domeniu.
Care sunt profesorii pe care vrea să îi menționezi, cei care ți-au ghidat pașii într-o manieră decisivă?
În primul rând, doamna Georgescu Alice este profesoara mea de informatică încă din clasa 5-a și ea m-a ajutat atât la concursuri de informatică, m-a introdus la Olimpiada de informatică, la concursuri naționale și la concursuri pe echipe. Și aceasta este cea care mi-a arătat la început de ce este importantă informatica. Mie, la început, de exemplu, informatica mi s-a părut destul de complicată și nu eram sigur dacă vreau să investesc timp în acest subiect, dar doamna profesoară m-a ajutat foarte mult să înțeleg cât de frumoasă este informatica. Și în al doilea rând, doamna Stegăroiu Mălina, care este profesoara mea de matematică. Pentru matematică aveam deja o pasiune încă din clasa 1 și doamna a reușit să împăstreze această pasiune și să o facă din ce în ce mai mare. Ne-a predat toată materia încă din gimnaziu și m-a ajutat foarte mult să îmi păstrez pasiunea față de matematică, lucru care te ajută și la informatică.
Foarte frumos. Hai să vedem de ce este importantă matematica. Oferă-ne două motive, te rog.
La concursuri, de exemplu, sunt foarte multe probleme care sunt legate de matematică, de trebuie să găsești o formulă înainte să poți să scrii lucrul acesta pe calculator și dacă nu ai o bază matematică suficientă, este foarte greu să rezolvi o problemă și în același timp gândirea critică mi se pare că o dezvolți foarte mult când studiezi matematica și lucrul ăsta te ajută și la informatică să vezi ideile mai repede, să poți să rezolvi mai repede anumite probleme. Și am realizat pe parcursul timpului, mai ales când participam la concursuri, de cât de importantă este matematica, de algoritmii pe care erau necesari și erau în legătură foarte mare cu matematica, de materia care se aplică și la informatică.
Ne ajută matematica la crearea unei paradigme pentru viață? Ne ajută la crearea unei filosofii de viață?
Eu cred că da. Adică nu e neapărat o chestie practică, cu toate că există și anumite aplicabilități practice ale matematicii, dar consider că te ajută foarte mult să te formezi ca un om, să te dezvoltă foarte mult, îți dezvoltă capabilitatea de a rezolva anumite probleme, mai ales în situații de stres. Dacă participi la concursuri, te ajută foarte mult să gândești mai logic, să cauți mereu un răspuns la o întrebare și mi se pare că matematica m-a ajutat foarte mult să caut mereu dovada în momentul în care aud ceva, în momentul în care mă gândesc la o idee.
Și acum, de ce este importantă informatica? Tot așa, aș dori să ne ofer două motive.
Mi se pare că informatica este domeniul care este cel mai important pentru viitorul umanității. În primul rând, sunt foarte multe domenii care sunt legate de informatică. Inteligența artificială, de exemplu, e un domeniu foarte căutat în momentul de față, pentru care are niște beneficii foarte mari dacă reușim să o perfecționăm. De exemplu, dacă reușim să facem un calculator, un program care poate să gândească și poate să depășească mintea umană, asta ar aduce beneficii foarte mari dacă ne gândim la medicină, de exemplu, care ar putea să găsească anumite tratamente, la probleme de economie și, în general, în viață, inteligența artificială, dar mai mult decât atât și dacă ne uităm la orice găsim pe calculator. Orice găsim pe calculator este legat de informatică. Dar site-uri de socializare, de exemplu, sunt în momentul de față datorită informaticii, putem să comunicăm cu alți oameni foarte rapid prin mesaje și orice site-uri pe care le vedem pe calculator sunt acolo doar datorită informaticii.
Ce ne poți spune despre familia ta?
Sunt foarte recunoscător pentru familia mea. Părinții mei m-au susținut în informatică încă de când eram mic, m-au ajutat să particip la concursuri și mi-au dat toate resursele de care aveam nevoie. Și în același timp, fratele meu a fost o inspirație foarte mare pentru mine și el a studiat informatica și a fost la facultate în Anglia la Cambridge, unde a studiat informatică și consider că acesta m-a ajutat la început să îmi dau seama că îmi place informatica și m-a ajutat foarte mult, mai ales când aveam probleme acasă pe care trebuia să le rezolv și nu știam, și el practic mi-a deschis această oportunitate.
Care este diferența de ani dintre tine și fratele tău?
De 5 ani.
5 ani. L-ai vizitat la Cambridge?
Da, am fost de două ori, odată când a terminat primul an de facultate într-o vară. Am stat cu el în jur de o săptămână, am vizitat locurile din Cambridge, am fost și în Londra și acolo practic am văzut prima oară facultatea, cât de frumos sunt toate peisajele de acolo, cât de amabili sunt oamenii, de exemplu. Și am mai fost odată anul trecut, când a terminat facultatea la festivitatea de încheiere, unde a fost un moment foarte important pentru familia mea. L-am văzut pe fratele nostru cum a terminat facultatea, era o scenă foarte frumoasă.
Un moment de aur pentru familia voastră, trebuie să fi fost ceva deosebit. N-a spune unic în viață, probabil se va repeta în momentul în care și tu vei absolvi o universitate de prestigiu. Foarte frumos că fratele tău te-a inspirat, este de-a dreptul important lucrul acesta. Iată, noi ne putem influența unii pe alții în bine. Este o lecție valoroasă astăzi aici la IQ de România. Care sunt olimpiadele la care ai participat și care sunt principalele premii pe care le-ai obținut?
Am participat încă din clasa 5-a la Olimpiada Națională de Informatică. Am participat de 6 ani și am luat o medalie de bronz, 2 medalii de argint și 2 mențiuni. Și în afară de asta am mai participat la Olimpiada Județeană de Matematică și la diverse concursuri de matematică, informatică sau ambele materii.
Cum decurge pregătirea pentru aceste olimpiade? Cam care este algoritmul?
La început, mai ales în clasa 5-a, era foarte important ce ne predau domnii profesori, pentru că era singura noastră oportunitate de a învăța ceva despre materie fiind la început, dar acum consider că mai mult este mai important ce lucrăm acasă. Putem să învățăm singuri algoritmi noi, dacă ne uităm pe internet, să găsim singuri manuale noi de matematică, de informatică și, în general, acum este foarte important și ce facem la școală, dar mi se pare că la fel de important este ce facem acasă și cum ne antrenăm singuri.
Cum te antrenezi tu singur? Cam care sunt elementele pe care le iei în calcul?
Mai întâi lucrez ce ne dă doamna profesoară de informatică și de matematică și apoi în timpul liber caut pe net în diverse platforme unde poți să găsești probleme de informatică, probleme de matematică pe care încerc să le rezolv. Sunt de asemenea concursuri pe net la care particip cât de des pot, săptămânal dacă am timp, unde acolo sunt niște probleme foarte dificile și care te ajută foarte mult, chiar dacă nu poți să le rezolvi din prima, să vezi algoritme și să lucrul ăsta te ajută foarte mult să înveți.
Pentru a obține aceste rezultate foarte frumoase despre care ai vorbit mai devreme, cam cât la sută înseamnă pasiune, talent și cam cât la sută înseamnă muncă? Ne-ai putea spune care este ponderea, cel puțin în cazul tău?
Cred că 80% este munca, munca este cel mai important factor și 20% talentul pe care îl ai. Mi se pare că mulți oameni au o percepție asta greșită, că dacă nu ai talent nu poți să ai rezultate. Mie nu mi se pare că asta e adevărat. Mai degrabă, cât lucrezi afectează cel mai mult. Chiar dacă ești mai deștept, să zicem, poți să înțelegi mai multe lucruri mai repede, contează cel mai mult să lucrezi constant și să lucrezi foarte mult.
Cum îți disciplinezi tu mintea pentru a atinge această constanță atât de necesară pentru obținerea rezultatelor respective?
Cel mai important lucru este să fii disciplinat, să ai un program stabil și constant pe parcursul vieții. Dacă lucrezi, de exemplu, 2 ore în fiecare zi, chiar dacă la început ți se pare dificil să-ți iei din timpul liber ca să lucrezi suplimentar, în timp te obișnuiești cu asta și mi se pare că cel mai important lucru este să ai un program constant la care să te abați cât de rar poți, astfel încât să te obișnuiești să lucrezi mai mult și să poți să lucrezi din ce în ce mai mult.
David, care sunt pasiunile tale și cu ce îți ocupi timpul liber?
Din clasa nouă am participat la dezbatere academice la un club din Ploiești. Lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult să învăț alte lucruri în afară de informatică și matematică despre lume, politică, economie și alte subiecte. M-a ajutat de asemenea să vorbesc în public într-un mod mai eficient, pentru că sunt și eram foarte timid înainte, mi-era foarte greu să vorbesc în public și m-a ajutat acest lucru. Și în afară de asta, îmi place să, evident, să ies afară cu prietenii ca orice adolescent și să citesc. E o pasiune foarte mare de mine.
Pentru că ai pomenit dragostea pentru lectură, pasiunea de a citi, te invit să discutăm despre două cărți dintre lecturile tale recente și modul în care acestea te-au influențat.
O carte pe care am citit-o, cred că acum un an sau doi, se numește Sapiens, este scrisă de un profesor de la Oxford, îl cheamă Harari, și este o carte în care vorbește despre istoria omenirii, toți pașii importanți pe care i-a făcut omul, toate problemele pe care le-a întâmpinat și cum am rezolvat aceste probleme. De exemplu, la începutul cărții vorbește despre cum oamenii înainte erau vânători culegători, se mutau foarte des dintr-un loc în altul și mai mult se bazau pe vânat pentru a-și obține hrana și după aceea în timp au devenit fermieri, de exemplu, ca să aibă o hrană mai stabilă. Și consider că are foarte multe puncte care sunt și controversate, de exemplu. El spunea că vânătorii culegători erau posibil să fie mai fericiți decât cum erau fermierii după aceea, pentru că fermierii trăiau mult mai prost decât trăiau acei vânători culegători. Cu toate că aveau o locuință stabilă, de exemplu, le era mult mai greu să aibă mâncare din surse diferite și lucrul ăsta le afecta sănătatea, de exemplu, că trebuiau să mănânce doar ceea ce aveau ei lângă ei. Și consider că are foarte multe puncte interesante care sunt diferite de lucrurile care suntem noi obișnuiți. Și o altă carte pe care am citit-o și o citesc în momentul de față se numește Lumea și demonii ei. Este scrisă de un om de știință, Carl Sagan, și în această carte vorbește de pseudoștiință la început, de problemele pe care le are umanitatea, vorbește de asemenea și de învățământ și cum acesta, mai ales în Statele Unite, nu pune destul accent pe știință, cum știința, de exemplu, este văzută ca o materie dificilă de către oameni. La televizor, de exemplu, oamenii de știință nu sunt văzuți ca niște oameni care lucrează constant și știința este o pasiune pentru ei, sunt văzuți mai degrabă ca niște oameni nebuni, savanți nebuni care lucrează și asta fac toată ziua. Și vorbește despre percepțiile pe care lumea le are asupra științei și de ce în unele cazuri sunt eronate și cum am putea să le rezolvăm.
Foarte interesant. Lumea și demonii ei. Mulțumim pentru cele două recomandări. De altfel, cred că Harari a fost în România la Brand Minds, dacă nu greșesc.
Da, am văzut și eu pe internet că a fost și aș fi vrut să particip, doar că mi se pare că era, nu mai știu dacă în timpul școlii sau dacă eram plecat în acel moment, dar mă bucur că a fost în România și cred că oamenii de știință și oamenii celebri când vin în România ne ajută foarte mult să învățăm lucruri despre lume, mai ales când vorbim de România.
Cred că vei avea nenumărate ocazii de a întâlni oameni geniale acestei lumi în cadrul diferitelor conferințe la care vei participa. Revenim la titlul acesta extrem de plastic, Lumea și demonii ei. Vreau să discutăm puțin despre România. Care sunt demonii României?
Consider că România are foarte mulți demoni, dar are și foarte mulți îngeri în același timp.
Vreau să începem cu demonii pentru ca apoi să rămânem cu imaginea frumoasă a îngerilor. Mai întâi demoni.
O problemă destul de importantă mi se pare învățământul în România, cu toate că are multe avantaje, mi se pare că sunt și anumite lacune pe care am putea să rezolvăm. Mi se pare că în liceu mai ales sunt foarte multe subiecte care sunt atacate într-un mod foarte slab, adică avem foarte puține ore pentru anumite subiecte care pentru unii elevi nu sunt în interesul lor și consider că diversitatea aceasta este foarte greu de acaparat de către un elev. E foarte greu pentru un elev să învețe la foarte multe materii, mai ales în liceu când probabil deja are anumite materii care le simpatizează mai mult decât altele și mi se pare că este destul de problematic când încercăm să atacăm atât de multe subiecte, mai ales pentru elevii care nu au interes să facă acest lucru.
Ce ore suplimentare ți-ar fi plăcut să ai?
Mi-ar fi plăcut, de exemplu, să avem o alegere mult mai mare, adică elevii să aibă o gamă de materii din care ar trebui să aleagă pe care vor să le facă la școală și în plus de aceasta o listă de materii obligatorii. Mi se pare că dacă am face asta, am ști cu siguranță că elevii măcar s-ar duce la orele de care sunt interesați și mi se pare că i-ar ajuta foarte mult.
Am înțeles la ce te referi, întrebarea mea vizează care ar fi fost opțiunea ta. Aș fi studiat mai mult această disciplină.
Am înțeles. În afară de orele de matematică și informatică care oricum o să le avem și de română, aș fi preferat să învăț, să am mai multe ore de fizică, de exemplu, și în afară de materiile acestea care se leagă de știință și de filozofie, de exemplu, mi se pare un subiect foarte interesant pe care îl atacăm și anul acesta. De religie, de exemplu, mi se pare că este foarte important pentru elevi să învețe despre religie și să își facă o decizie pe cont propriu. Și mi se pare că sunt foarte multe subiecte umaniste care ar trebui să fie atacate. Pentru mine, filozofia și religia ar fi două dintre acestea.
Este mai mult decât interesant ceea ce spui tu, iar dacă ar fi să aduci în curricula școlară o materie care nu există aici în școală, care ar fi aceasta?
Nu știu cum s-ar numi, dar aș vrea să avem o materie care, mai ales în clasa 11 și a 12-a, să te învețe lucruri despre viața după facultate. Mi se pare că în momentul de față, când terminăm școala, nu știm exact la ce să ne așteptăm, cum să găsim o slujbă, cum să avem grijă de banii pe care avem, să știm să investim, să știm să cheltuim banii într-un mod mai econom. Și mi se pare că sunt foarte mulți elevi care nu știu ce să se aștepte când termină facultatea sau școala și doar sunt băgați în viață fără să știe ce se întâmplă. Aș vrea să avem o oportunitate prin o oră pe săptămână măcar, prin care să învățăm despre cum ar trebui să ne comportăm după ce terminăm școala.
Așteptăm cu interes de ani de zile ca lucrul acesta să se întâmple. Chiar nu știu ce ar trebui să aibă loc pentru ca, într-adevăr, o astfel de propunere să capete contul. Este foarte just ceea ce spui tu. Alți demoni ai României, sistemul de învățământ ar fi unul de care te-ai lovit în mod evident în ultimii ani,
și
altceva.
Oportunitățile de muncă, mi se pare că dacă comparăm cu alte țări, sunt foarte multe probleme în România. Salariile, de exemplu, sunt mult mai mici decât în alte țări, dar și oportunitățile în sine. Mi se pare că e mult mai greu în România să găsești o slujbă, mai ales când ești la început, comparativ cu alte țări. Mi se pare că companiile din țările vestice își asumă mai multe riscuri în a la oameni tineri la companiile lor și să învețe pe aceștia să devină oameni care își pun o slujbă.
N-aș vrea să insist cu demonii, așa că mergem la îngerași. Care sunt îngerașii mai mici sau mai mari ai României?
Cu toate că am spus că învățământul este un demon, mi se pare că are și foarte multe avantaje în România. Mi se pare că avem niște profesori excelenți și lucrul ăsta se vede în rezultatele pe care România le are la olimpiade naționale, la olimpiade internaționale. Sunt foarte mulți elevi români care vedem cum se duc la cele mai prestigioase facultăți din lume și vedem cum românii sunt căutați. Și mie mi se pare că lucrul ăsta se întâmplă pentru că avem niște profesori foarte buni care ne ajută și își dau interesul foarte mult ca să ne dezvolte ca pe niște oameni. Și mi se pare că ăsta este un lucru foarte important pe care ar trebui să-l păstrăm, e un avantaj al sistemului de învățământ. Și un alt înger mi se pare că este cultura noastră și oamenii din țară. Mi se pare că avem o cultură foarte specială pe care ar trebui să o păstrăm, nu ar trebui niciodată să uităm de unde am plecat, chiar dacă nu rămânem în România, ar trebui mereu să ne întoarcem și să păstrăm tradițiile pe care le avem. Și mi se pare că suntem niște oameni foarte speciali și interesanți care sunt un avantaj din această țară.
Așadar, educația, demon și înger deopotrivă. Ai vorbit despre oameni valoroși. Ai vreun model de om valoros, un om de cultură, un om de știință, un cercetător? Ai vreun model după care te ghidezi, model uman?
Model uman
sau mai multe?
Neapărat un om de știință, dar tatăl meu este un om care m-a ajutat foarte mult. E un om care citește foarte mult și m-a învățat și pe mine să îmi placă să citesc în primul rând. M-a învățat importanța cititului, de cum te ajută foarte mult în viață să înveți din ce în ce mai multe lucruri. Și chiar dacă nu e neapărat un om de știință, e un om care m-a învățat foarte multe lucruri și mi-a deschis efectiv mintea la mai multe posibilități și la mai multe idei.
Foarte frumos. Hai să discutăm puțin și despre Ploieștiul nostru drag. Care e problema cu Ploieștiul?
Ploieștiul este un oraș destul de mic și mi se pare că să-l vizitezi este destul de ok, adică ai ce să vezi, dar dacă stai mai mult timp aici, te plictisești. Nu sunt foarte multe lucruri de văzut, nu sunt foarte multe locuri în care poți să mergi și mi se pare că asta e o problemă, că Ploieștiul nu are foarte multe lucruri neapărat interesante pe termen lung pe care poți să le faci.
De ce îl iubim totuși?
Eu iubesc Ploieștiul pentru oamenii din Ploiești și pentru familia mea. Consider că mi-am făcut foarte mulți prieteni în Ploiești și sunt foarte conectat cu aceștia și mi se pare că oamenii definesc cel mai mult un oraș și din punctul ăsta de vedere, prietenii mei și familia definesc Ploieștiul ca pe un oraș foarte bun pentru mine.
Să aruncăm o privire în viitor. Te rugăm să ne spui unde dorești să studiezi.
Aș dori să studiez informatică în Anglia, la Cambridge și, dacă nu, la alte facultăți din Anglia sau din Scoția. Dar prima variantă ar fi Cambridge și ca să ajung acolo sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le fac anul acesta. Trebuie să iau un examen de engleză, mai trebuie să dau un examen de matematică și după aceea să merg la interviuri. E un proces foarte lung și care necesită foarte multă muncă, dar cred că merită.
Tatăl tău este o sursă de motivație, fratele tău te așteaptă acolo și sunt convins că și mama ta pune umărul din plin pentru această reușită. David, îți dorim mult succes și sperăm că acest vis al tău să devină realitate. Este o bucurie pentru noi aici la IQ de România ca să avem deja elevi pe care i-am intervievat, care la momentul acesta studiază deja la Universitatea Columbia, de pildă, în Statele Unite, sau la Oxford or Cambridge. Din păcate, foarte mulți elevi remarcabili ai României aleg să părăsească țara. David, te rog ca la final să privești în cameră și să adresezi un sfat generației tale.
Sfatul pe care aș da generației mele este mereu să-și urmeze pasiunea și să lucreze pentru ceea ce vor. Nimic nu este imposibil și dacă lucrezi destul, poți să obții orice vrei în lume. Cel mai important este să ai voință și disciplină și să-ți urmezi pasiunea.
David, îți mulțumesc pentru participarea la interviul la IQ de România. Îți doresc succes și sperăm ca visul tău de a studia la Cambridge sau la o altă universitate de prestigiu să se împlinească. Și în același timp să nu uiți de România.
Mulțumesc mult!
Mult succes încă o dată! Stimați telespectatori, am stat astăzi de vorbă cu David Drăgulin, elev în clasa 12-a la Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești. Ne revedem săptămâna viitoare, însă până atunci vă doresc din inimă toate cele bune!